Розділ другий. Комаха Серафікус, дядя Пупс, звик до дівчинки. Похмурий дощовий день, коли Ірця не виходила гуляти в скверик, втрачав для комахи будь-який сенс. Попри свою організовану ретельність, комаха не був гарантований від химерних примх і невизначених настроїв. Бачити щодня Ірцю зробилось для нього потребою. Дощ ішов 3 дні. 3 дні комаха не бачив Ірці. 3 дні він відчував себе незадоволеним. Навіть нове число «Архів фюр класік альтертюмер» не принесло йому втіхи. Дарма, що була надрукована розвідка Вільямовіца Мюллендорфа, а в одній із рецензій, вміщених у часописі, було згадане його власне ім'я з посиланням на його книжку «Особливості синтакси грецьких написів у ляпідарних пам'ятках Північного Причорномор'я». Комаха гуляв по вогких доріжках скверика. Можливо, він сподівався дочекатись Ірці. Можливо, звичка спочивати в скверику примушувала його, як завжди, незважаючи на дощ, висидіти у сталині півгодини на лавочці. У скверику він був сам. Патьоки води текли з доріжок на тротуар і вулицю. Художник Корвен, високий і тонкий, подібний на розкриті ножиці, з гострим, як у Гоголя, носом, перебігаючи повз скверик, привітався з комахою. «Чого це ви, Серафікусе, мокнете під дощем?» Комаха сконфужено і стурбовано почервонів. «Та це я так, я гуляю». Корвен зник за каламутно-жовтою запоною дощу з думкою про чергове дивацтво комахи. Химерну комашину витівку. Гуляти в дощ. Вечір, стіл, лямпа. Перед комахою розкритий том Фрейзерової «The Golden Book». Німецьке старовинне, початку 19 століття видання орфіків. Великий грецький словник, компактне видання англійського словника, стопка паперу. Скинувши свої важкі окуляри, комаха сидить з головою заглибившись у Фрейзера. Він сперся на лікті і підтримує голову долонями. Фрейзерове тлумачення давньоєгипетської казки про двох братів, як переказу про трансформацію і мандрівку душі, здається йому надто недоречним, блідним і натягненим. Комаха починає шукати в орфіків потрібної йому цитати. Він перегортає сторінки і зосереджена увага розбивається. Він згадує за Ірцю. В нього з'являється думка, для нього зовсім несподівана. Чому справді ні? Чому йому не мати дівчинки? О 10-й годині комаха повечеряв. З'їв 2 шматки чорного хліба з шинкою, холодну котлету, що лишилася від обіду, випив склянку холодної води з цукром, чаю він не пив, щоб не завдавати собі зайвого клопоту, розпалювати примус, наливати газ, і, з'ївши перед сном ще пару яблук, точно о 10:30 заснув. Тієї ночі комасі уві сні привиділось таке. Неначе вечір, тиша, лямпа, стіл, шафи, неначе усе, як звичайно. Книжки, папір, Фрейзер, орфіки, словники, але на підлозі коло грубки стоїть велика емальована миска з гарячою водою. Великі грубі пальці комахи несподівано ніжно розвішують на протягненій шворці простирадло й білу фланельову сорочку. Ірця, певне, що це Ірця, стоїть голенька, з білою кучерявою голівкою. На скронях волосинки в неї злиплися від поту, бо в кімнаті напалено, і вона сердиться. «Швидше! Ти, Маруда, тільки ти не здумай, що митимеш голову з милом!» Комаха розводить руками, а тоді примружує очі і каже. «А миші?» У дівчаток, що не миють голови з милом, заводяться в волосі миші. Великі-великі, білі і сірі, і... «Що і? Що і?» Ледве чутно, повторюючи останню інтонацію комахи, З широко відкритими, здивованими і трохи зляканими очима шепоче Ірця. І виводять маленьких сліпих мишенят.
Сліпих? А чого вони сліпі? А багато їх буде? Знаєш що, хай виводяться.
Дівчинка зацікавилась і слухняно сіла в миску. І вода з миски розхлюпалась на ноги Комасі та на підлогу. І по підлозі розплився брунатний ставок з химерними берегами. А комаха тим часом швидко намилив голову. Тоді раптом різкий, крикливий, голосний вий прорізав кімнату. Комаха був навіть зразу відсахнувся, а тоді похапцем почав змивати з голови мильну піну, приготованою в глечику водою. Коли ж він уніс в руках маленьке, тепле, рожеве, безпомічне, тремтяче тільце, загорнене в мохнате простирадло, щоб покласти в ліжко, в серці комахи заколивалася така безкрая радість, така гостра й болюча ніжність до цієї маленької купки людського тіла, що він мимоволі прихилився до стінки і притиснув дівчинку до грудей. Вечір, тиша, лямпа, стіл, шафа, ліжко. Дівчинку викопано, покладено в ліжко, прикрито теплою ковдрою, і комаха з серцем, переповненим ніжністю і болем, сідає на маленьку табуретку біля ліжка, щоб розповідати дівчинці, поки вона не засне, казку про солом'яного бичка. Жили-були дід та баба, і не було в них дітей. І сказала дідові баба: «Бач, діду, немає в нас з тобою дітей, а ми вже старі. Ото зроби з соломи бичка, і буде в нас той солом'яний бичок за дитину». І не Ірці, а самому маленькому комасі, що лежить у ліжку, розповідає казку стара нянька, куняючи носом. Малий великий комаха ось-ось засне, йому хочеться спати, але хочеться дослухати до кінця казку старої няні. Бажання, сховані й притлумлені вдень, прокидаються вночі. У нічних снах вони набувають реальності, і людина пізнає нарешті те, що поза цим може назавжди лишитися б для неї невідомим і неуявленим. Коли б люди не бачили снів, може вони ніколи не довідались би про те, що існує. Тільки у снах розкривається справжній сенс наших бажань. Бажання й інтереси комахи ніколи не виходили за рамки лекцій, курсів, тем для студентських доповідей, карток, виписок, нотаток, нових книжок, видавничих проспектів, шрифтів, форматів, палітурок, скриньки з оголошеннями про засідання в будинку академії, вітрини з новими книжками у книгарні книгоспілки, крамничок букіністів та їхнього книжкового барахла. Тепер несподівано для нього прокинулось незнане досі бажання. Бажання мати дитину. Можливо, воно ніколи б не встало в ньому, коли б не виявилось так ясно і різко в примарах баченого сну. Сон розбуркав те, що досі було притуплене, сховане в глибинах його істоти. Сон підказав бажання, перетворивши його уже на заздалегідь завершене переживання. Мати дитину – це не така проста річ, як може здатися на перший погляд. Щоб мати дитину, треба одружитись. Отже, іншими словами, зробити низку вчинків, часто безглуздих, смішних і кінець кінцем недоречних. Замість робити виписки, збільшуючи свій бібліографічний апарат і поповнюючи картотеку, він мусів би спинити свою увагу на якій-небудь жінці або дівчинці, упевнити себе, що саме ця особа, досі йому цілком байдужа, припала йому особливо до вподоби, і він без неї аж ніяк не може жити, почати ходити з нею до театру, кіна, каварень, тоді одного дня наважитись сказати їй, що він її кохає, зробити їй пропозицію вийти за нього заміж і нарешті поцілувати її. Замість сидіти за письмовим столом удома або в бібліотеці, йому довелось би йти на побачення,
ходити взад і вперед по тротуару, гаяти час і щохвилини, дивлячись на годинника, думати не так про сподівану зустріч, як про те, що він ніяк не встигне своєчасно одіслати до архів фюр класік альтерюмер обіцяної статті. Леле, для людини скромної і ніякової, до того ж переобтяженої працею, семінарами, лекціями, громадськими навантаженнями, засіданнями предметових комісій, науковими доповідями, правленнями корект, кохати жінку – це, власне, практично майже зовсім нездійсненна річ. Покохати? Де проходить межа, що відокремлює почуття від цинізму, чемність від образи, коректність від брутальності? Певно, що є на світі люди, здатні поцілувати жінку, але Комаха зовсім не був певен, що він міг би наважитись зробити це. Усе, що не дано, вигадано. Химерною вигадкою лишався для Комахи давній міт, повторений у пам'ятках усіх віків і всіх народів, про чоловіків, що кохають жінок. Він не припускав, щоб за цим мітом ховався будь-який реальний зміст. Чи не треба було ці перекази тлумачити алегорично? Кінець кінцем про все це не варт було й гадати, бо Комаха не мав жодного наміру будь-кого цілувати чи кохати, ходити на побачення, фліртувати, подобатись комусь або ж шукати собі когось до вподоби. Бо більш ніж він обмірковував становище, то більше й більше впевнявся, що ледве чи він зможе здійснити своє бажання. Перед вагою тяжких зобов'язань, що малювались в його уяві, занепадала його рішучість і слабла його енергія. Комаха хотів одного, не турбуючи себе жадними зайвими турботами і не ставлячи себе у прикре становище закоханої людини, мати дитину. Що зробило людство, щоб раціоналізувати взаємини між окремими статтями? Власне кажучи, нічого. Комаха хотів мати дитину найраціональнішим способом, тобто уникнувши того, щоб звертатись у цій справі до жінки. Про свою ідею раціоналізувати кохання і шлюб Комаха, сидячи у скверику, якось розмовляв з художником Корвиним. «Я, – казав Комаха, – хотів би мати дитину». «В чим справа? – відповів Корвин. – Давно вже час. Вітаю від щирого серця. Одружуйся. Цікаво, хто вона ця обраниця, що полонила тебе? Яка-небудь студентка чи, може, хтось із спільних наших знайомих? Ладен іти в парі, що це Валентина Петрівна». «Ні», – сказав Комаха, – «ти не зрозумів мене. Я нічого не сказав, що збираюсь одружуватись. Я хочу мати дитину, це зовсім інша річ, ти розумієш?» «Не дуже». «Я», – спробував розтлумачити Комаха, – «хочу, щоб це сталося без участі жінки. Мені здається, що немає потреби, щоб у дітородінні брала яку-небудь участь жінка». Гострий ніс Корвина описав еліпсу і застиг у нерухомій напруженості. Корвин поклав долоні на голівку тростини і, зігнувши свій довгий тулуб, сперся під боріддям на руки. Корвин був конструктивіст, і комашина ідея конструктивного шлюбу зацікавила його, хоч він і не зовсім уявляв собі практичну можливість реалізації подібної ідеї. «Думка беззаперечно оригінальна», – зауважив Корвин, – «але мені не зовсім ясно, яким способом можна було б це здійснити. Досі, скільки відомо, дітей родили жінки». «Що з того?» – спокійно заперечив Комаха. «Це аж ніяк не факт. Я хотів би родити сам». Можливість запліднюватись, вагітніти і родити без шлюбного акту – це зовсім не моя ідея. Я можу назвати низку імен філософів, що були певні цього. Він потирав руки і як підсумок цього стверджував. Насправді, Чому чоловік сам без жінки не може родити дітей? Я б хотів мати дитину, не турбуючи в цій справі жінку. Комаха говорив із таким запалом, що можна було сумніватися в тому, чи були в нього будь-які виразні уявлення про різницю між чоловіком і жінкою. Певно, абстрактність його уявлень сприяла тому, що він говорив з особливо підкресленою впертістю. «То правда, – сказав Комаха, – що ще й досі чоловік 20-го віку, як і чоловік кам'яного, коли він хоче мати дитину, вступає у шлюб, але це свідчить тільки про недоречність нераціоналізованих традицій, що існують, і більше ні про що. Ми повинні перемогти природу і протиставити природі успіхи розумового розвитку. Чим відрізняється на сьогодні шлюбний акт дикуна з Сенегалу і професора Оксфордського університету або дійсного члена «Коледж де Френсе»? Істотно нічим. Коли б людство було культурно розвиненіше, воно давно подбало б про те, щоб примітивний і некультурний спосіб дітонародження заступити іншим. Людство, на жаль, не вжило жодних заходів, щоб зробити з шлюбу вчинок гідний інтелектуальної людини. Корвін закинув голову назад і виставив уперед великий борлак. На відповідь Корвін сказав: «На світі, мій друже, є гарненькі дівчатка. Кохання гарненької дівчинки завжди гідне культурної людини. Навіть коли людина є член двох академій». Серафікус похитав негативно і з докором своєю великою головою гомункулюса. Він не згоджувався з епікурейською легковажністю свого приятеля. Він сказав: «Не згоджуюсь, не можу згодитись. Для культурної, рафінованої людини шлюбний акт надто вульгарна річ, щоб можна було наважитись на подібну непристойність». Серафікус поклав свою масивну волохату руку на тонку темну руку Корвина і додав: «Я не хочу розвивати будь-яких складних теорій, але дозволю собі спинити вашу увагу на деяких побутових подробицях. Тільки на цих подробицях. Звички культурної людини рішуче заперечують усе, що пов'язане з шлюбним актом. Костюм сучасної людини остільки не пристосований до статевого акту, що розстібнутий гудзик і незав'язана краватка скандалізують. Згодьтесь, що суспільство вимагає від людини зав'язаної краватки і застібнутих гудзиків. Отже, з цього вже погляду шлюбний акт доводиться розцінювати як антигромадський і антисоціальний вчинок». Комаха з власного досвіду знав усю ніякову нерішучість з'явитись на лекцію без краватки або ж на засідання наукового товариства з незастібнутими гудзиками. Його ласкаво одводили вбік і з убивчою чемністю нагадували, що в нього не все гаразд із краваткою або ж з гудзиками. Чи ще гірше, коли на вулиці до нього підходили і казали: «Ви б знаєте того, чи застібнулись би, чи що, тут жінки і діти, а у вас того, ну, не можна насправді так». Свій погляд він обґрунтовував низкою ентологічних спостережень. Думка, що дитина родиться так, як це викладається в університетських підручниках анатомії, гінекології чи біології, це зовсім не така вже поширена і безперечна думка. З одного боку, вона є плід чистого теоретичного розумування, а з другого – висновок вульгарного і грубого емпіризму. Так само, як і два цілком протилежні твердження, що з них кожне виключає інше, що згідно з одним сонце вертається довкола землі, а за другим земля обертається довкола сонця. Але як воно є справді, ми й досі ще не знаємо. Думка, що статевий акт є причиною дітородіння, належить, власне, новому, позитивістичному часові і є наслідок механістичного мислення. Вона з'явилася зовсім нещодавно, так зване нецивілізоване людство, отже більшість людства, що не поділяє поглядів, засвоєних із шкільних підручників, припускає потребу для запліднювання інших, важливіших факторів. Усі народи певні, що жінка може завагітніти, приміром, од вихру, щось з'ївши або проковтнувши вишневу кісточку. Тубільне населення Австралії певне того, що для того, щоб запліднитись, досить подивитись на ератипу – камінь дітей. Кожна людина може піти до того каменя, обчистити навколо нього землю, погладити рукою, показати на жінку, що йде, і прошепотіти: «Дивино, яка гарна жінка, поквапся». Коли комаха, сидячи в скверику, розмовляв так з Корвенем, викладаючи йому свої химерні теорії, до них підійшла Ірця. Корвену Ірця сподобалась, в ній було багато милого і привабливого, вона була незалежна і певна, вона не хотіла того, чого не хотіла, і уперто домагалась того, чого бажала. Познайомив Ірцю з Корвенем комаха. «Ірцю, привітайся! Дай цьому новому дяді руку». Але Ірця не хоче давати руку. Вона ховає руку за спину і своє відмовлення аргументує: «У мене обидві руки ліві». Та за деякий час вона міняє своє ставлення до Корвена і звертається до нього з пропозицією, в якій виявляється вся повнота ласкавої прихильності Ірчиної. Вона каже Корвену: «Хочеш, я тобі полічу до 100?» Корвен погоджується. Чому поезії Лесі Українки Чирильського треба вважати за цікавіші от чисел, перелічених до 100 або 1000? Числа в Ірчиних устах бриняють патосом і несподіванкою найвишуканішої поезії. Корвен познайомився з дівчинкою вже тоді, коли Ірчину віру в комаху, як комашиного тата, похитано, а натомість з'явилась у неї нова уява, що дядя комаха – це велика з пап'є-маше лялька пупс. Даремно дядя Корвен доводив Ірці, що дядя комаха не лялька і не є пап'є-маше, а професор ін о, і викладає студентам НОП – наукова організація праці – та рефлексологію. Ірця не йняла йому віри. Те, що дядя комаха – лялька пупс, це було для Ірці реальніш, приступніш і зрозуміліш, як те, що він професор і викладає рефлексологію. До ляльки й комахи Ірця ставилась однаково, трохи зневажливо. Пупс смішний, дядя комаха теж смішний. Коли дядя Корвен настоював, що комаха не пупс, Ірця сердилась, насмурювалася і почала бити його кулаками, намагаючись зачепити за пенсне. Розбивши пенсне Корвенові, Ірця компенсувала б своє незадоволення. Дядя Корвен дражнився: «Хай він не ходить до скверика, я не люблю його. Він каже, що ти професор, а не пупс. Я тебе прошу бути краще пупсом». Ірця біжить до фонтана і, перегнувшись над басейном, зазирає вниз. Їй подобається дивитись на воду, на скляну темно-зелену поверхню, де коливається листя, де перебігають струмки, де відбивається Ірчине обличчя. Ірця любить схопитись рученятами за край басейну і повиснути над водою. Ірцю лякають. «Іди звідтіля, Ірцю! Там дід водяний, він вистрибне з води і схопить тебе». «Вистрибне з води водяний? Так він без води здохне». В щоденнику Серафікуса є запис, діалог з Ірцею та коментар з цього приводу. «Дядю Пупс, упади». «Ну, Ірцю, мені не хочеться падати, до того ж тут насмічено і брудно». «Та ні, ти ніби впади». «А, ніби. Гаразд, я ніби впав». Ірця задовольняється. У комахи записано. «Ніби» – улюблена схема слів, думок, вчинків Ірчиних. «В ніби» В уявлене неначе замкнено всі події, все навколо її днів. Вона задовольняється з ніби. Проводячи межу між ніби і тим, що є, вона ясно відчуває різницю, що відокремлює ніби від реальності, але не надає особливого значення цій різниці. Записано. Ірця – раціоналістка. На світ вона дивиться спокійно, врівноважено і тверезо. Вона не заперечуватиме існування водяних, але фантастичними уявленнями вона оперуватиме з цілком тверезою, логічною послідовністю.